πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Αναστάτωση από απειλητικό mail σε σχολεία της Αττικής. Θα σας ανατινάξουμε, όπως τα αδέλφια μας στο Παρίσι στάλισε 35 σχολεία. Πρόκειται για φάρσα, λένε από την Ελλάς. Ρώσος ο αποστολέας τον ψάχνει το ηλεκτρονικό έγκλημα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, με υγεία, με προοπτική και ειρήνη. Το αύριο είναι σήμερα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Μακάρι να καταφέρει να σηκώσει την κούπα και να χαρίσει χαμόγελα και ευτυχία στον κόσμο της ομάδας, αλλά προφανώς και σε όλους τους Έλληνες. Έστω κι αν τελευταία ανακαλύπτω πολλούς οπαδούς της Φιωρεντίνας ανάμεσά μας. Φαντάζομαι, υποθέτω, στο πλαίσιο ενός πειράγματος και κάποιας χαριτομενιάς. Τα παιδιά του Ολυμπιακού σήμερα ούτως ή άλλως γράφουν ιστορία. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η πορεία συναρπάζει. Σήμερα λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν παλεύει για μία ακόμη πρόκριση, αλλά για το ίδιο το ιερό δισκοπότηρο. Ο τελικός των τελικών. Κατά τα άλλα τα γνωστά και τα πρωτότυπα, φρούριο, αστακός, δρακόντια μέτρα, δεν περνάει κουνούπι, φαντάζομαι είναι για το καλό μας. Είναι το μεγάλο στοίχημα της χώρας να πάνε όλα καλά. Είναι το μεγάλο στοίχημα της αστυνομίας όντως να πάνε όλα καλά. Είναι το μεγάλο στοίχημα των πολιτών να συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφερθήκαμε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Άλλωστε, μας το είχε πει ο κύριος λογοθέτης προχθές στο GPS, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, ότι τα μέτρα ασφάλειας είναι επιπέδου Ολυμπιακών Αγώνων. Τέλος, είναι το μεγάλο στοίχημα για τις ομάδες να πάνε όλα καλά και βέβαια χωρίς κρυφά ραντεβού και συμπλοκές σε άσχετους χώρους. Ό,τι και αν πιστεύουμε, όποια ομάδα και αν αγαπάμε, το θέμα είναι η εικόνα της χώρας. Γι' αυτό πρέπει όλα να είναι άψογα και μακάρι, ξαναλέω μακάρι, να το πάρει ο Ολυμπιακός. Άλλωστε, το έχουμε ξαναπεί, οι οπαδοί της ιταλικής ομάδας δεν είναι και τα πιο ήσυχα παιδιά του κόσμου. Τα λέγαμε και προχθές με τον Γενικό για την συμπεριφορά τους στην Πράγα πέρσι, όταν η πρωτεύουσα της Τσεχίας μετατράπηκε σε πεδίο μάχης εξαιτίας των συγκρούσεων των οπαδών της Φιωρεντίνας με την West Ham, με τους οπαδούς της West Ham και για τον περσινό τελικό του Conference League. Τώρα, 29 Μαΐου σήμερα, 571 χρόνια μετά, και πραγματικά αναρωτιέμαι πότε ουσιαστικά άρχισε η πτώση του Βυζαντίου ώστε να έρθει η τελική άλωση της πόλης το 1453, σαν σήμερα. Έχω την αίσθηση ότι η παρακμή, η πτώση, η φθορά ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Ορόσημο το 1071 και το Ματζικέρτ, όπου σε αυτή τη μάχη ο αυτοκράτορας Ρωμανός Δέλτα Διογένης ιτήθηκε, εχμαλωτίστηκε και στο τέλος απελευθερώθηκε, λέγεται, με την καταβολή λίτρων. Αυτή λοιπόν η πανολεθρία τότε των Βυζαντινών από τους Σελτζούκους είχε ως αποτέλεσμα την εσωτερική παράλυση της αυτοκρατορίας, ενώ επέτρεψε τη μόνιμη πια εγκατάσταση των Σελτζούκων στην Μικρά Ασία. Για την ιστορία, οι Γερμανοί μισθοφόροι του Ρωμανού επαναστάτησαν και τον άφησαν στα κρύα του Λουτρού. Όταν ρώτησε ο Αλπ Αρσλάν τον Ρωμανό «Τι θα έκανες εσύ αν εγώ ήμουν εχμάλωτος», ο Ρωμανός απάντησε «Θα σε σκότωνα ή μάλλον θα σε εξέθετα στους δρόμους της πόλης». Τότε ο Αλπ Αρσλάν του απάντησε «Η τιμωρία σου θα είναι πολύ χειρότερη, σε αφήνω ελεύθερο». Όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ο Ρωμανός έγινε ένας μικρός εμφύλιος. Η αντιπολίτευση βρήκε την ευκαιρία να τον ανατρέψει και στο τέλος οι ίδιοι οι Βυζαντινοί με εντολή του Ανδρόνικου Δούκα μετά από 3 προσπάθειες τύφλωσαν τον Ρωμανό στις 29 Ιουνίου του 1072. Ο Ρωμανός πέθανε ύστερα από μια ηρωνική επιστολή γεμάτη συγχαρητήρια για την απώλεια των ματιών του, επιστολή την οποία έστειλε ο Μιχαήλ Ψελός, ένας διανοούμενος κατά τα άλλα της εποχής. Ο Ρωμανός λοιπόν πέθανε παρακαλώντας το Θεό να τον συγχωρέσει για τις αμαρτίες του. Όσο για τον δικέφαλο αετό, έγινε το έμβλημα της αυτοκρατορίας όταν ο Μιχαήλ Παλαιολόγος ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη το 1261. Υπενθυμίζεται ότι οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την πόλη το 1204. Έτσι, έμβλημα της αυτοκρατορίας γίνεται ο δικέφαλος αετός, που ήταν ο ρωμαϊκός μονοκέφαλος αετός μέχρι τότε, με το σκεπτικό ότι έπρεπε να κοιτά Ανατολή αλλά και Δύση. Αυτά τα ωραία για το Βυζάντιο, για τα χρόνια εκείνα, γιατί στα σημερινά έχουμε γαλάζιες πατρίδες, στα τουρκικά σχολεία πλέον, και βέβαια είναι άλλο μια τοποθέτηση ενός υπουργού, ακόμα και του ιδίου του Ερντογάν, για ένα θέμα, για μια υπόθεση και άλλο μια πολιτική, η οποία πλέον εξελίσσεται και μέσω της παιδείας. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει ή επεχείρησαν να συμφωνήσουν στα σχολικά βιβλία τους να περιορίσουν τις ακρότητες και τις υπερβολές, ξαφνικά, ίσως όχι και τόσο ξαφνικά, προκύπτει θέμα γαλάζιας πατρίδας στην τουρκική εκπαίδευση. Ένα δηλητήριο που θα δηλητηριάζει με αυτές τις απόψεις γενιές και γενιές με προφανείς στόχους. Με την άποψη ότι το Αιγαίο είναι δικό μας, τα νησιά είναι δικά μας, η θάλασσα είναι δική μας και διερωτάται κανείς ποιο είναι το νόημα αυτής της κίνησης σήμερα που μιλάμε για ήρεμες θάλασσες και ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Κάποιοι μίλησαν για το πληγωμένο προφίλ του Ερντογάν μετά τις δημοτικές εκλογές. Εμείς θα πούμε ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας γενικότερης στρατηγικής και αναθεωρητισμού που έχει τη βάση της σε πολλές δεκαετίες πριν. Θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά, το προφητικό βιβλίο Νταβούτογλου που βλέπει μια Τουρκία στη Μέση Ανατολή, στο Αιγαίο, στην Αφρική, στα Βαλκάνια, μέχρι και την Αδριατική. Κατά συνέπεια δεν νομίζω ότι πέσαμε και πάρα πολύ από τα σύννεφα, άλλο τα ήρεμα νερά, άλλο η στρατηγική και ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, που προφανώς όλα αυτά ο αναθεωρητισμός της δεν έχει αλλάξει. Ειλικρινά, αυτό είναι ιστερόγραφο, σας ευχαριστώ από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και νοσταλγίας για το Sprint Veloce του 1976. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι αυτό το αυτοκίνητο θα είχε τόσους τόσους φίλους. Για την ιστορία έκανα δέηση να πάρει μπροστά και έπεφτα σε πανικό όταν έβρισκα κίνηση στους δρόμους, μποτιλιάρισμα, θερμοκρασία, κινητήρα στο Θεό. Και αν είσαι μόνος σου, το ξεπερνάς. Αν δεν είσαι, πώς να το πω έτσι λίγο γαλλικά, κελξεφτήλ. Να βγαίνεις να το φυσάς, να περιμένει να κρυώσει, λες και είναι χυλός, για να ξεκινήσει και πάλι. Αλλά είπαμε, αναμνήσεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤΑ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 210-6009-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Πρώτη συνέντευξη για την εκπομπή. Ο κύριος Τωμάς Γεράκης είναι κοντά μας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων Μάρκα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Θιαφάκα.
Θα το πάρει ο Ολυμπιακός, τι λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ λέω το εξής. Ευτυχώς που έχουμε το ποδόσφαιρο και μιλάμε λίγο για Ευρώπη.
Α, σωστό. Οκ. Okay. Ωραίο. Πολύ
γιατί
ωραίο.
Γιατί βλέπουμε ότι κυριαρχεί η εσωτερική ατζέντα. Δηλαδή, δεν μιλάμε καθόλου για Ευρώπη και είναι κρίμα, δηλαδή, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που σημαντικές αποφάσεις θα πάρθουν στην Ευρώπη, ναι. Και θεωρώ ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητό.
Υπάρχει ενδιαφέρον. Θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει στις εκλογές? Και με την αποχή τι γίνεται? Πάμε για ρεκόρ ή όχι?
Αυτός είναι ο άγνωστος χ, η αποχή. Υπάρχουν ενδείξεις ότι καταρχήν οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να το πούμε και αυτό, να καταγράψουν επακριβώς την αποχή. Δηλαδή συνήθως γίνεται μια υπευθύμηση της συμμετοχής και αυτό γίνεται διότι πολλοίς κόσμος ο οποίος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική και στις κάλπες δεν συμμετέχει και στις δημοσκοπήσεις. Αυτή την έννοια λοιπόν πάντα η αποχή στη δημοσκοπήση είναι μικρότερη από αυτή που θα εκφραστεί. Κοιτάξτε, υπάρχουν ανησυχίες, θα λέγα εγώ, ότι θα έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη αποχή σε εκλογές, είτε σε βουλευτικές είτε σε ευρωεκλογές. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή η συμμετοχή να μην ξεπεράσει το 50%, ελπίζω να διαψευστώ.
Να είναι δηλαδή, ξέρετε κάτι, το διάβαζα το πρωί σύμφωνα με κάποιες πηγές, ναι, υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη, έλεγαν αυτό που λέτε κι εσείς, ότι ενδέχεται να κινηθεί και κάτω από το 50%. Ενδέχεται?
Ναι, κοίταξε να δείτε. Εγώ να σας δώσω...
Είναι ναι η απάντησή σας?
Ναι. Είναι ανησυχητική η απάντησή μου. Και το λέω αυτό γιατί στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές είχαμε μια συμμετοχή της τάξης του 52%, 52 και κάτι.
52,5.
Ναι. Ανάλογη συμμετοχή είχαμε και σε ευρωεκλογές, όπου δεν γινόντουσαν μαζί με τις αυτοδιοικητικές. Ναι. Όποτε οι ευρωεκλογές γίνονται μαζί με τις αυτοδιοικητικές, εκεί είχαμε μια αύξηση της συμμετοχής γύρω στις 700.000. Δηλαδή, περισσότερα οι πολίτες, διότι είχαν ένα επιπλέον κίνητρο, πήγαν και ψήφισαν. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν ισχύει αυτή η συνθήκη. Έχουμε τις ευρωεκλογές να γίνονται μόνες τους, χωρίς δηλαδή το κίνητρο αυτό του να πάνε να ψηφίσουν τον φίλο, τον γείτονα, για δημοτικό σύμβουλο, για δήμαρχο. Και επίσης γίνονται λίγους μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές, χωρίς να φαίνεται κάποιο εξαιρετικά ουσιαστικό διακύβευμα. Επίσης βλέπουμε ότι οι πολίτες αισθάνονται ένα δέος απέναντι σε μεγάλα προβλήματα, αισθάνονται μικρή δηλαδή ως προς το να επηρεάσουν τα θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Βλέπουμε τα κόμματα και τις καμπάνιες των κομμάτων και ιδίως της αντιπολίτευσης να γίνονται με όρους βουλευτικών εκλογών, σαν να έχουμε βουλευτικές εκλογές στη χώρα.
Σωστά.
Και βλέπουμε και την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει και μια φράση που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να σηκώνει το γάτι και να μιλάει για σταθερότητα. Θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά θέματα είναι δευτερεύοντα. Επ' αυτή την έννοια, λοιπόν, αν προσθέσουμε και ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό της κοινωνίας μας που δεν είναι τόσο ικανοποιημένο από την Ευρώπη, όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στην υπόθεση εργασίας ότι αυτή τη στιγμή αποχίζουν να είναι μεγαλύτερη. Είναι και υποτονική, θα έλεγα.
Θα μπορούσε να αγγίξει και επίπεδα της τάξης η συμμετοχή έτσι, της τάξης του 43-45%.
Τι να σας πω τώρα. δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα.
Είναι ποσοστά που δεν τα λέω τυχαία. Τα έχω ακούσει, ναι, και τα έχω διαβάσει. Γι' αυτό το λέω. Και με αφόρμηση αυτό που είπατε κι εσείς, ότι πάμε για ρεκόρ αποχής σε εκλογές μετά την μεταπολίτευση, αν διάβασα, ναι, καλά, ναι, αυτό που, ναι, είπατε, ναι, ενδέχεται η συμμετοχή να κινηθεί και σε αυτά τα επίπεδα.
Ενδέχεται. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε τέτοια νούμερα. Αυτό όμως θα το δούμε όταν κλείσουν οι κάλπες ή από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατά τη διάρκεια της ημέρας, πώς έχουν ψηφίσει, ας πούμε, στις 12 η ώρα, στις 2 η ώρα.
Ποιον βοηθάει η αποχή, κύριε Γεράκη? Ποιος χαίρεται για την αποχή, αν υπάρχει κάποιος που χαίρεται?
Εγώ θεωρώ ότι δεν βοηθάει κανέναν η αποχή. Δηλαδή αυτό το ότι βοηθάει τα μεγαλύτερα κόμματα είναι λίγο, είναι μονόπλευρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι στις βουλευτικές εκλογές, γιατί είχαμε και διπλές βουλευτικές εκλογές, είδαμε στην επαναληπτική αναμέτρηση κόμματα με μικρότερο αριθμό ψήφων να εξασφαλίζουν μεγαλύτερο ποσοστό. Το πρόβλημα για τα κόμματα, κυρίως είναι εκτός της δημοκρατίας, αλλά αν μιλήσουμε για τα κόμματα, το πρόβλημα για τα κόμματα δεν είναι να υπολογίσει κανείς το ποσοστό της συμμετοχής, αν είναι δηλαδή 50 ή ξέρω εγώ 40 ή 60.
Αλλά των κομμάτων που θα πάρουν
3%. Ναι, δηλαδή εμείς, ας πούμε, τώρα που τρέχουμε τις δημοσκοπήσεις, εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Γιατί με ρωτάνε αν θα υπάρξουν εκπλήξεις και τα λοιπά. Εάν η αποχή, σε όποιο ποσοστό είναι και αυτή, είναι αναλογική, σχετικά αναλογική δηλαδή του πληθυσμού και των κομματικών συσχετισμών, τότε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα είναι εκεί περίπου που τα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και αλλιώς δεν έχουν και πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Mm-hmm. Εάν όμως τα χαρακτηριστικά της αποχής δεν είναι αναλογικά, τότε θα υπάρξουν μεταβολές. Δεν θα είναι ικανές να μεταβάλουν τη συνολική εικόνα και να φέρουν τα πάνω κάτω, ωστόσο θα μπορούν να υπάρχουν μεγάλες, αρκετά σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ανάλογα,
κύριε,
με το ποια κόμματα πλύνονται περισσότερα.
Θα είναι στη ζώνη του 33% η Νέα Δημοκρατία. Στελέχη της θεωρούν ότι μπορεί να αγγίξει ποσοστά ακόμα και της τάξης του 35%. Ναι, μπορεί, ναι, να αγγίξει σε αυτή τη συγκυρία που είναι μια δύσκολη συγκυρία. Εντάξει, ο κόσμος κυρίως με το ζήτημα το νούμερο ένα, ναι, της ακρίβειας, έτσι, ναι, δεν είναι ευχαριστημένος. Η κυβέρνηση εκεί χωλαίνει, φαίνεται. Πιστεύετε ότι μπορεί να αγγίξει αυτό το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να κινηθεί μεταξύ 33% και 35%?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αφήνω την κεντρική τιμή και πάω σε αυτά που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις έχουν και ένα περιθώριο σφάλματος, το οποίο βγαίνει με τύπο, μαθηματικό δηλαδή, στατιστικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν δούμε τα αποτελέσματα όλων των ερευνών, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πάνω από 30. Δηλαδή θα γράφει 3 μπροστά, αυτό μας λένε οι δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας έλεγα από ένα εύρος 30 έως 35. Το ίδιο περίπου για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από 13, 14 έως και 17 ή και πάνω από το 17. Το ΠΑΣΟΚ από 10,3 έως 14. Η Ελληνική Λύση από 6,7 έως 10, το ΚΚΕ από 6,5 έως 9,5. Βλέπετε ότι εκεί περίπου τα ψάχνουν τα κόμματα. Να. Αυτό όμως, να βάλω και μερικά αστεράκια, γιατί θεωρώ ότι είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να κάνω καλύτερα κριτική στις δημοσκοπήσεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, το οποίο δεν το λέω τώρα, το λέω από την αρχή δηλαδή, ότι οι δημοσκοπήσεις μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τις τάσεις της στιγμής, αλλά δεν είναι ερευνητικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί, ναι, για να προβλέπουν αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, να πω το εξής, κύριε Σιαφάκα, για πολλούς λόγους που θα αναφέρω τους βασικότερους. Το ένα, αυτό που μετράνε οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι προθέσεις ανθρώπων. Δεν είναι πράξεις συγκεκριμένες που έχουν τελεστεί. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν αυτές οι προθέσεις μπορούν να αλλάξουν. Και βλέπουμε σε ερωτήματα όπως πόσο βέβαιος είστε για την επιλογή σας, δηλαδή μας λένε στις δημοσκοπήσεις ότι εγώ θα ψηφίσω το τάδε κόμμα ή το τάδε ή το α, το β, το γ. Στην ερώτηση πόσο βέβαιος είστε για αυτή την επιλογή σας, βλέπουμε ένα ποσοστό το οποίο λέει δεν είμαι και τόσο βέβαιος, μπορεί να αλλάξω. Ένα δεδομένο αυτό όσον αφορά τη βεβαιότητα, το δεύτερο τη βεβαιότητα.
Και πόσοι θα ψηφίσουν πάνω από την κάλπη, δηλαδή θα αποφασίζουν εκείνη την ώρα.
Διψήφιο ποσοστό, και βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφασίστων να είναι διψήφιο. Και επίσης είναι και το θέμα της αποχής. Δηλαδή, αν η αποχή είναι αναλογική, πάνω κάτω αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις θα είναι. Αν δεν είναι αναλογική, θα έχουμε διαφοροποιήσει.
Το 20...
Υπάρχουν όμως και βεβαιότητες, αλλά υπάρχουν και ανοιχτά ερωτήματα. Δηλαδή στο ερώτημα ποια κόμματα θα εκπροσωπηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο, πόσα και ποια κόμματα θα εκπροσωπηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο,
δεν απάντηση. Έχει απαντηθεί ακόμη. Δύσκολη απάντηση. Το 20% το οποίο επιδιώκει, έχει βάλει ως στόχο ο κύριος Κασελάκης, μπορεί να το χτυπήσει, μπορεί να το πιάσει αυτό το ποσοστό?
Κοιτάξτε, εάν είναι η κατανομή της αποχής ευνοϊκότερη για τον κύριο Κασελάκη και στην περίπτωση που όσοι μας λένε στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το έχω μέσα στην πιθανότητα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το απέκλειε, βλέποντας και τις χρονοσειρές όπου το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ανωδική τάση.
Μέσα στις πιθανότητες λοιπόν και το 20% με την προϋπόθεση αυτοί που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, θα πάνε και θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν θα απέκλεια κανένα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ, ή να το πω καλύτερα, τον κύριο Κασελάκη δεν τον έχουμε μετρήσει ποτέ σε κάλπη. Δεν έχει μετρηθεί σε κάλπη. Μετριέται στις δημοσκοπήσεις, αλλά σε κάλπη δεν έχει μετρηθεί. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν έχει ένα ίσως μεγαλύτερο ερωτηματικό από ότι έχουν οι επιδόσεις όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Και ο αστερίσκος με το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί κύριε Σιαφάκα, είναι ένα κόμμα το οποίο αλλάζει λίγο την εκλογική του βάση και όπως και να την αλλάζει έχει μια εκλογική βάση με χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας από ότι τα υπόλοιπα κόμματα και λιγότερο πιστό από ότι τα υπόλοιπα κόμματα. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αυτή τη στιγμή όμως θεωρώ, εντάξει, οι κάλπες, οι αδιανές είναι, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τίποτα.
Ναι, εκτιμάται ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και έχει σχεδόν διπλασιάσει δημοσκοπικά τα ποσοστά του από τις προηγούμενες ευρωεκλογές, ακριβώς, επιδιώκει τη δεύτερη θέση.
Ναι.
Κάποια από αυτά όμως που επιδιώκουν οι πολιτικοί αρχηγοί της κεντροαριστεράς δεν θα βγουν, δεν γίνεται να βγουν όλα. Δεν γίνεται βασικά να βγουν όλοι κερδισμένοι.
Ναι,
ανεξάρτητα το πώς θα το βαφτίσουν. Διότι εγώ, αν ήμουν Ανδρουλάκης και έπαιρνε ένα 12, 13, 14%, θα έλεγα ρε παιδιά, σταθείτε. Μπάστα, έχω διπλασιάσει το ποσοστό μου.
Δεν είμαι
δεύτερος, αλλά να.
Ναι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις όλα τα κόμματα με βάση τους στόχους που έχουν θέσει να θεωρούν τον εαυτό τους κερδισμένο. Δηλαδή θα έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα και θα έχουμε τόσες ερμηνείες όσο είναι τα πολιτικά κόμματα. Δεν είναι και η πρώτη φορά που
βλέπετε αλλαγές, εξελίξεις.
Θεωρώ ότι ήδη έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή βλέπετε ότι γίνονται κάποιες συζητήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι αναπόφευκτο. Βέβαια, ας περάσουμε πρώτα τη γέφυρα των ευρωεκλογών και μετά συζητάμε. Το θέμα είναι, επειδή ακούω ότι αυτά τα θέματα, δηλαδή είναι θέματα τα οποία τα επιβάλλει και τα αποφασίζει η βάση κτλ., εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να έχουν μια κοινή πρόθεση και ηγεσίες των κομμάτων. Γιατί τα κόμματα εκφράζονται από τις ηγεσίες τους. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν οι όποιες διεργασίες θα πρέπει να έχουν σύμφωνες και τις ηγεσίες των κομμάτων.
Τελευταίο ερώτημα. Αυτό το lifestyle που τόσο πολύ το έχουμε συζητήσει του κυρίου Κασελάκη, τα πρωινάδικα, οι συμμετοχές του σε εκπομπές τέτοιου τύπου, πουλάει πιστεύετε, αγγίζει τον κόσμο και λίγο πασπάλισμα με εθνικά θέματα και λίγο Χαμάζ, ότι δεν είναι ακριβώς τρομοκρατική οργάνωση, αλλά είναι, υπάρχουν εξτρεμιστές, υπάρχουν και κάποιοι μετριοπαθείς, δεν δημιουργεί έναν εφέλωμα?
Δημιουργεί πιθανόν αυτό να είναι και μια στόχευση, δεν ξέρω τώρα.
Στόχευση.
Να το πω, δηλαδή ένα πολιτικό λόγο που να τους χωράει όλους. Δηλαδή είναι σαφές ότι η προσπάθεια του κ. Κασελάκη είναι να διευρύνει το εκλογικό του ακροατήριο. Ακροατήρια υπάρχουν παντού. Τώρα, αν υπάρχει κάποια υπερβολή ή όχι, οι πολίτες το κρίνουν. Αλλά ο βασικός στόχος είναι ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, όπου να μην τον αγγίζουν οι κατηγορίες αυτού που συνηθίζαμε να λέμε του αντισύριζα με τόπου.
Πάντως και για τον κύριο Τσίπρα, απελθέτω, έτσι, δεν θέλει συμμετοχές, συνεργασίες την επόμενη μέρα.
Ναι, θα τα δούμε αυτά. θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα η επόμενη μέρα και ιδίως για το χώρο της κεντροαριστεράς.
Λοιπόν.
Δηλαδή το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι έχουμε ένα κόμμα το οποίο κυριαρχεί και σε επίπεδο εκλογικών συσχετισμών και σε επίπεδο προσώπων, και από εκεί και πέρα αυτό που αναζητείται θεωρώ είναι μια εναλλακτική που να έχει μια κυβερνητική προοπτική.
Θέρμα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Γεράκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Γεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Mark, νομίζω η είδηση είναι ότι πάμε για ρεκόρ αποχής, ρεκόρ αποχής σε εκλογές από την μεταπολίτευση και μετά, και ότι το ποσοστό συμμετοχής ενδέχεται να κινηθεί και κάτω από το 50%. Το δεύτερο που μας είπε είναι ότι το ποσοστό των αναποφάσιστων θα είναι διψήφιο. Νέα Δημοκρατία από 30 μέχρι 35%, το νούμερο 3 δηλαδή θα υπάρχει μπροστά, αλλά και δεν αποκλείει την πιθανότητα να αγγίξει ο ΣΥΡΙΖΑ και το 20%. Μια συνέντευξη που έχει ειδήσεις, πιστεύω, και έχει και ενδιαφέρον να την ξαναακούσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Φίλες και φίλοι, δεν είναι Ραφάλ, δεν είναι F-16, είναι όμως Φάντομ. Καλημέρα στον Νίκο Σαργκάνη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, Θάνο.
Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Τα παιδιά ούτως ή άλλως ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία. Ένα πρώτο σχόλιο.
Τίποτε. Όλοι μαζί πρέπει να πολεμήσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το κύπελο που είναι μεγάλη διάκριση για μια ελληνική ομάδα. Ίσως η μεγαλύτερη, μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα, ναι. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, ΑΕΚ πρέπει να γίνουμε ένα. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά για κάθε ομάδα. Να περάσουμε αυτό το πνεύμα ότι είμαστε με την ελληνική ομάδα.
Mm-hmm. Ενωμένοι.
Και μετά τα υπόλοιπα.
Και το μεγάλο στοίχημα, Νίκο, για την εικόνα της χώρας, έτσι, δηλαδή να δώσουμε μια όμορφη εικόνα στο επίπεδο της διοργάνωσης.
Έτσι ακριβώς όπως το λες, γιατί κάποιοι θέλανε να το υποβαθμίσουν. Mm-hmm. Να υποβαθμίσουν αυτή την διοργάνωση. Δηλαδή βγήκε λέμε η Άστο Βίλα και λέει δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτή η διοργάνωση. Εμένα με ενδιαφέρει το Champions League. Εμάς όμως δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να λέμε ότι ξέρεις κάτι μας ενδιαφέρει το Champions League. Ό,τι ευρωπαϊκή διάκριση υπάρχει μας ενδιαφέρει και μας κόφτει κιόλας. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για το σωματείο, το δεύτερο για τον Έλληνα φύλαθλο, αλλά και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι να μαζέψουμε βαθμούς ώστε να μπορέσουμε να βγάζουμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη.
Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνω, το βασικό κίνητρο για τον Ολυμπιακό και σε σχέση με αυτά που είπες νωρίτερα είναι η δίψα, έτσι. Διψάει ο Ολυμπιακός για αυτή την κούπα.
Όλες οι ομάδες, όλες οι ελληνικές ομάδες διψάνε για μια ευρωπαϊκή διάκριση. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, αλλά οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός που έχει μείνει δύο χρονιές χωρίς τίτλο, νομίζω και ότι είναι και τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού,
ναι.
Θέλει να συνδυάσει πολλά πράγματα.
Πόσο έτοιμος είναι ο Ολυμπιακός σήμερα για την κούπα και τι θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, ποιο θα είναι το κλειδί για τη μεγάλη νίκη κατά την κρίση σου?
Έχω την αίσθηση ότι εμείς πρέπει να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, να μην μπούμε τίποτε πριν το παιχνίδι, γιατί εκεί πέρα στον Ολυμπιακό έχουν βρει τη συνταγή πώς πρέπει να παίξουν.
Ναι.
Δεν μπορώ εγώ να πω ότι πρέπει να παίξει έτσι, γιατί εδώ πέρα βάλανε 7 γκολ στην Άστον Βίλα.
Ναι.
Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει έπειτα συνταγή διαφορετική. Αυτό που κάνανε το ίδιο να προσπαθήσουν να το κάνουν και σήμερα και να σηκώσουν την κούπα.
Δεν
υπάρχει συνταγή, είναι ένα παιχνίδι και έξω. Είναι 90 λεπτά, μάλλον μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα μπορεί να λήξει και ισοπαλία και να πάμε παράταση και πέναλτι. Είναι μια διαδικασία όμορφη.
Νίκολες, δεν υπάρχει συνταγή, δεν ακούστηκε το άλλο. Είναι ένα παιχνίδι κέντρου, είπες.
Όχι. Είναι ένα παιχνίδι και έξω. Είναι,
ένα παιχνίδι και έξω.
Δεν έχει να κάνεις ένα μαραθώνιο των 15 αγώνων ή των 30. Είναι ένα παιχνίδι και εκεί δεν κρίνεται από αυτό το παιχνίδι ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος.
Ναι.
Κρίνεται ο πιο έξυπνος, γιατί και εμείς με την Καστοριά, τότε Καστοριά Ηρακλής που παίξαμε, λέγαμε μας δείγνανε 4-5 ότι θα φάμε και βάλαμε 5. Δηλαδή, ναι, είναι ένα παιχνίδι. Πώς θα βρεθούν οι παίχτες, σε τι ψυχολογία θα είναι. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας αυτό το παιχνίδι. Γιατί σου είπα και πάλι ότι είναι ένα.
Νίκο, πώς έχεις παρακολουθήσει μέχρι σήμερα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και θα αναφερθώ στον Τζολάκη, τον συνάδελφό σου. Αν εσύ υπήρξε το φάντομ της εποχής, ο Τζολάκης θα μπορούσε να είναι το σημερινό Ραφάλ.
Έτυχε να το πω και αυτό. Ότι, γιατί η ερώτηση μου κάνανε. Μπορεί να είναι. Ναι, μπορεί. Μπορεί.
Μπορεί.
Αν και δεν το ευχόμαστε. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Όταν υπάρχει μεγάλη πίεση, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Αλλά και να είναι υπέροχος ο τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα θα ευχηθούμε να έχει πολύ καλή απόδοση, πολύ καλές επιλογές που βοηθάει την ομάδα πάρα πολύ, δηλαδή στο θέμα το επιθετικό, γιατί από εκεί ξεκινάει μια επίθεση από τον τερματοφύλακα. και οπωσδήποτε να διευθύνει την ομάδα έτσι όπως ξέρει, όπως μπορεί, όπως μας έχει δείξει μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Γιατί είπαμε ότι περιμένουμε πράγματα.
Ναι.
Περιμένουμε περισσότερα πράγματα από αυτό το παιδί.
Εσύ αυτός ο τίτλος, το Phantom, το είχες έτσι σαν άγχος, το έφερνες βαρός, δηλαδή σε ενοχλούσε?
Όχι, κάθε άλλο με σήκωνε πιο ψηλά.
Πιο ψηλά.
Πιο εύκολα.
Άρα Ραφάλ και ο Τζολάκης, λοιπόν.
Ναι, γιατί όχι.
Να το πούμε. Η Φιωρεντίνα, θα με διορθώσεις αν έχω κάνει λάθος, έχει φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια αίτητη. Υπάρχει αχίλλειος πτέρνα για την Φιωρεντίνα?
Δεν θέλω να μπω σε τεχνικά θέματα. Σίγουρα τα δύνατα σημεία της κάθε ομάδας θα προσπαθήσουν να τα βρουν τα παιδιά. Ναι. Και ο προπονητής, όλοι μαζί, πιστεύω να έχουν μελετήσει αρκετά την Φιωρεντίνα. Και ότι ναι, θα υπάρξουν κενά που θα μπορεί ο Ολυμπιακός να χτυπήσει το παιχνίδι.
Το βλέπεις 50-50, δηλαδή αν σου ζητήσει κάποιος πιθανότητες θα έλεγες 50-50 ή θα έβλεπες ότι η Φιωρεντίνα...
65.
Τι 65?
65-35.
Ολυμπιακός. Να το πάρει ο Ολυμπιακός.
Ναι, να το πάρει, όχι να κερδίσει.
Να το πάρει,
να το πάρει να γιατί το μπορεί πάρει. Να πάει στα πέναλτ.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. 65 είναι μεγάλες οι πιθανότητες. Άρα,
πολύ.
Άρα δεν η Φιωρεντίνα κατά την κρίση σου, στα μάτια σου εν πάση περιπτώσει, δεν φαντάζει ως φαβορή, γιατί πέρσι η Φιωρεντίνα πήγε στον τελικό, έχασε από την West Ham.
Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε πέρσι η Φιωρεντίνα. Με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η ικανότητα του Ολυμπιακού που μας έχει δείξει μέσα στο γήπεδο σε αυτά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Έβαλε 6 μέσα στο Ισραήλ, έβαλε 4 μέσα, 5 πόσο έβαλε, 6 γκολ, 7 πόσα έβαλε στη West Ham. Δηλαδή εντάξει, τώρα τι να λέμε.
Πολυβόλο. Πολυβόλο. Ολυμπιακός Πολυβόλο, λοιπόν, ο οποίος Ολυμπιακός σέβεται τους Βιόλα, δεν τους φοβάται.
Ακριβώς. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό τίτλο έβγαλες.
Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Μακάρι όλα να πάνε καλά το βράδυ, ήρεμα. Και το μεγάλο στοίχημα, το είπαμε, είναι και η εικόνα της Ελλάδας, της χώρας.
Έτσι όπως το λέει, γιατί εγώ θα είμαι με τον εγγονό μου. Ο εγγονός μου δεν θέλω να φωνάξω από το ράδιο τι ομάδα είναι, αλλά του είπα, όπως ήμασταν όλοι μαζί προχθές με τον Παναθηναϊκό, έτσι θα είμαστε όλοι μαζί με τον Ολυμπιακό τώρα.
Mm-hmm. Ναι, γιατί εσύ έχεις περάσει και από τον Παναθηναϊκό και έχεις και τα δύο, και τους δύο συναισθηματικούς κόσμους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή...
Έτσι είναι, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα πρέπει να το βιώσουμε μέσα μας, ότι όταν παίζει η ελληνική ομάδα με μια άλλη χώρα, εκεί είναι εθνική υπόθεση, δεν είναι το σωματείο. Ναι, οπωσδήποτε το σωματείο θα καμαρώνει πολύ περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα η νίκη, η πρόκριση, το κύπελο δηλαδή, ο τίτλος του Ολυμπιακού θα είναι για όλη την Ελλάδα.
Φέρμα
γιατί
σας...
θα ακουστεί,
ναι.
θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Σωστά.
Και έχουμε ανάγκη μια τέτοια διάκριση.
Ναι, και ο κόσμος έχει ανάγκη και από χαρά, γιατί ξέρεις, ζωή χωρίς χαρά δεν περνάει και εύκολα. Θες τη χαρά, να χαρείς, να βγεις έξω, να κορνάρεις, να πανηγυρίσεις.
Σωστό.
Νίκο.
Σωστό πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Όλα τα καλά. Ο κύριος Νίκος Σαργκάνης, ένας άνθρωπος, Καστοριά, φανταστική πορεία, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Και τι δεν έχει ζήσει το Phantom. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.
Πλαστελίνη αυτός ο ήλιος να ξυπνήσω. Δεν μ' αφήνει Τι να σου κάνει καφείνη. Είναι φορές που ο αέρας λιγοστεύει. Βλέπω γύρω μου τον κόσμο να στενεύει και τον πύχη ως τα ύψη να έχει ανέβει. Όμως κανείς δεν με πιστεύει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay και όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει.
Και εμείς συνεχίζουμε ξανά με πολιτική. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Μπασδέκης, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Έχω μπροστά μου τον...
Εγώ σας ευχαριστώ.
Τον χαρά μας και τιμή μας. Τον Ριζοσπάστη λέει στις 9 του Ιούνιου σημαδεύουμε σωστά. Δηλαδή πόσο σωστά, ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ? Να μην μπορεί, γράφει η εφημερίδα «Η Νέα Δημοκρατία», να ομιλεί περί ανανέωσης της λαϊκής εντολής. Είναι ένας από τους στόχους.
Φυσικά και είναι ένας από τους στόχους, γιατί η ψήφος, ο στόχος δηλαδή, που πρέπει να στοχεύσει ο λαός, είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, με την προοπτική ότι και την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς που θα έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, την επόμενη μέρα θα έχουμε την ίδια κυβέρνηση, την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, τα ίδια μέτρα και με αυξανόμενα, θα έλεγα, γιατί θα έρθουν και καινούργια δεδομένα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα όσο έχουν ψηφιστεί, αλλά και από τις πολιτικές που, τις εφαρμοστικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν η ψήφος στο ΚΚΕ είναι το εμπόδιο που μπορεί να αποτρέψει, αν φυσικά ο λαός ενισχύσει και ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, να αποτρέψει επώδυνα νέα μέτρα ή και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις διεκδίκησης αυτών που μας ανήκουν. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη ο εύστοχος τίτλος του Ριζοσπάστη αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι αποτυπώνει και τη θέληση ενός μεγάλου μέρους του λαού, γιατί ερχόμαστε σε επαφή αυτό το χρονικό διάστημα με πολύ κόσμο, συζητάμε μαζί του και σίγουρα στο ΚΚΕ προσβλέπει και έχει ελπίδα. Και ελπίζουμε αυτή να εκφραστεί και με ψήφο.
Λέει η εφημερίδα, κύριε Μπασδέκη, μπορούμε να ταράξουμε τα νερά, να τρομοκρατήσουμε τους τρομοκράτες του λαού. Πώς? Και αν ο λαός επιλέξει, λέω εγώ, τους τρομοκράτες, τι γίνεται?
Κοιτάξτε, τώρα οι εκφράσεις έχουν ένα χαρακτήρα βεβαίως και δίνουν και τον τόνο, τι θέλουμε να πούμε. Βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, η ψήφος δηλαδή και η ισχυροποίησή του και στην Ευρωβουλή, αλλά αυτό που αποτυπώνεται και σε ψήφους συνολικότερα στις εκλογές, όχι μόνο θα δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις και ανάταση στα λαϊκά στρώματα, στους ανθρώπους δηλαδή που προσδοκούν και πιστεύουν ότι μπορούν να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική, αλλά θα δημιουργήσει και καλύτερες προϋποθέσεις να κινητοποιηθεί αυτός ο κόσμος απέναντι σε αυτή την πολιτική. Αυτό λέμε ότι δεν θα είναι απρόσκοπτη η πορεία της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο χρονικό διάστημα να περάσει αντιλαϊκά μέτρα. Ο λαός απέναντι σε αυτό με ένα ισχυρό ΚΚΕ θα προβάλλει εμπόδια. Αυτό θεωρούμε εμείς ότι θα τους τρομοκρατήσει, θα τους δημιουργήσει δηλαδή αναστολές στο να μπορούν να χρησιμοποιούν την ψήφο του λαού όπως τη χρησιμοποιούσε ο κ. Μητσοτάκης, έτσι και με έναν πολύ δεικτικό τρόπο, ότι το 41% είναι λευκή επιταγή και μπορώ να εφαρμόσω ό,τι θέλω. Mm-hmm. Γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό που είδαμε ήταν να εφαρμόζει και σε αυτούς που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία τα επώδυνα μέτρα. Δες τι συμβαίνει στους αυτοαπασχολούμενους. Με τη φορολογία η οποία επήλθε και δημιούργησε και δημιουργεί καινούργια νέα προβλήματα, πολλούς τους οποίους θα τους διώξει από την ίδια την εργασία. Δέστε τι γίνεται εδώ στην περιοχή μας, εγώ είμαι από τη Στερεά Ελλάδα, δέστε τι γίνεται με τη Λάρκο. Και προσπάθεια δηλαδή να κλείσουν μια πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία βιομηχανία. Mm-hmm. Δέστε τι γίνεται με την ακρίβεια, συζήτηση η οποία προέκυψε προχθές στη Βουλή και πραγματικά εκεί αναδείχθηκαν ζητήματα που κατά τη γνώμη μας, αν δεν δημιουργηθούν προϋποθέσεις από το λαϊκό κίνημα, από το λαό, που θα βάλει εμπόδια, πραγματικά το επόμενο χρονικό διάστημα ο μισθός δεν θα φτάνει όχι το πρώτο 15ήμερο, αλλά ούτε στο 10ήμερο.
Πάντως,
σε ορισμένες περιπτώσεις δεν φτάνει και τώρα, βέβαια.
Επειδή μιλήσατε για Στερεά Ελλάδα, δεν ξέρω σε ποιο σημείο είστε.
Αλλά... Εγώ είμαι στη Λαμία αυτή τη στιγμή.
Στη Λαμία είστε. Επειδή και εγώ, η δική μου καταγωγή είναι από εκεί, νομίζω ότι υπάρχουν κονδύλια που θα πρέπει να διαθέσει και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή, ώστε αυτός ο τόπος πραγματικά να αναδείξει τις αρετές και τις δυνατότητες που έχει, και είναι πάρα πολλές. Δεν θέλω τώρα να σας πω για την ιστορία, για την αρχαιότητα, για τις ιαματικές πηγές.
Αλλά μπορούσαμε, ναι, αλλά να μιλάμε πολλές ώρες.
Ώρες, αλλά έχω την...
Δεν ξέρω που ακριβώς είστε, πάντως...
Λίγο πιο κάτω, Μόλος.
Α, πολύ κοντά είμαστε.
Καταγωγή μακρινή, βέβαια, αλλά από εκεί είναι η...
Εντάξει, σίγουρα. Έλκεται την καταγωγή από εδώ, από την περιοχή μας. Ναι. Καταλαβαίνω.
Συμβαίνει να ξέρω την περιοχή, ας πούμε. Έχουμε εστιάσει τα Καμένα Βούρλα στη Λαμία, αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Και είναι φανταστικά, ειδικά τα ορεινά χωριά, είναι φανταστικά. Μπορούν να αξιοποιηθούν και να έχουμε πολλές αράχοβες εκεί.
Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε τώρα και είμαστε και στην ίδια περιοχή, να σας πω ότι χτες μόλις ανακοινώθηκε ότι διακόπτεται το δρομολόγιο Άγιος Κωνσταντίνος με σποράδες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για την περιοχή ένα τέτοιο δρομολόγιο είχε την ιδιαίτερη σημασία της μέσα στους καλοκαιρινούς προσέγγιους. Όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής εκεί του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και για αυτούς που έρχονται και θέλουν να πάνε πιο γρήγορα στις σποράδες κτλ. Μέσα στο καλοκαίρι. Διακόπτεται αυτό το δρομολόγιο και αντικειμενικά μπαίνει σε μια δυσκολία ολόκληρη την περιοχή. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε από ένα μόνο γεγονός εδώ πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην περιοχή μας. Και πραγματικά αυτό που αναδείξατε προηγούμενα, οι αιματικές πηγές. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή οι αιματικές πηγές των Καμένων Βρούλων βρίσκονται στα χέρια δύο μεγάλων επιχειρηματιών. Όλος ο υπόλοιπος λαός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή τις αιματικές πηγές εκεί στην περιοχή. Απαξιωμένες είναι οι αιματικές πηγές στην Ιπάτη, απαξιωμένες στο Πλατίστομο. Mm-hmm. Ξέρετε λοιπόν ότι ένας τέτοιος πλούτος που δεν έχει να κάνει μόνο με τον αιματικό τουρισμό ή με τον τουρισμό της ευεξίας που λέμε κτλ. Έχει να κάνει ακόμα και με την ίδια, εμείς βάζουμε θέμα και με την ίδια τη γεωθερμία. Δηλαδή τα γεωθερμικά πεδία που υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την τηλεθέρμανση. Ζήτημα το οποίο μας αγγίζει, γιατί ξέρετε πολύ καλά που είναι το επίπεδο του κόστους της ενέργειας για μια λαϊκή οικογένεια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι αναξιοποιητές δυνατότητες που αυτή τη στιγμή είναι δεδομένες, γιατί έτσι το βλέπουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, έχουν να κάνουν με την πολιτική. Και αγγίζουν όχι μόνο την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα λέγαμε διαχρονικά όλα τα κόμματα που έχουν διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.
Θέλω να γυρίσουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή με ένα ερώτημα που πάλι το αντλώ από τον ριζοσπάστη. Θέμα τύχης να φτάσει ο φάκελος στην κάλπη. Αν καταλαβαίνω σωστά, μιλάτε για μια διάτρητη διαδικασία για το ζήτημα της επιστολικής ψήφου. Ναι.
Ακριβώς.
Είναι διάτρητη η διαδικασία, σας ρωτώ.
Όπως ακριβώς αυτή τη στιγμή εκφράζεται με τα δεδομένα που έχουμε, εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ επισφαλή η κατάσταση να φτάσει έτσι όπως πρέπει το ψηφοδέλτιο, αυτόν που ψήφισε επιστολική ψήφο, εκεί που πρέπει, εν πάση περιπτώσει. Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας, τις είχαμε εκφράσει και όταν ψηφίζαμε το νομοσχέδιο. Πολύ δε περισσότερο επιβεβαιωθήκαμε όταν διαρρεύσανε, θυμάστε τι έγινε με την κυρία Σιμακοπούλου, τα mail, προχθές βγήκε και πρόστιμο σε αυτή τη κατεύθυνση. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη αυτή η διαδικασία και όπως αυτή εφαρμόζεται συνολικότερα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της ανασφάλειας του γεγονότος ότι μπορεί πραγματικά να έχουμε, πώς να το πω έτσι, ασφαλή διαδικασία της εκλογικής διαδικασίας μέσω της επιστολικής ψήφου.
Τελευταίο ερώτημα.
Αυτό εκφράζουμε με αυτή την τοποθέτησή μας.
Τελευταίο ερώτημα και ο γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Μπορέλ έδωσαν το πράσινο φως εχθές και προχτές για χτυπήματα στο έδαφος της Ρωσίας. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε μια αναβάθμιση του επίπεδου του πολέμου, μια διάχυση της κρίσης, έναν κίνδυνο επιπρόσθετο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου?
Όπως ακριβώς το είπατε, νομίζουμε ότι αυτή η εξέλιξη στο πεδίο της Ουκρανίας, στον πόλεμο που διεξάγεται και σε έναν δεκαοκτώνο πόλεμο, κατά τη γνώμη μας η εξέλιξη του έχει δυσμενείς επιπτώσεις ήδη, όμως η προοπτική που μπαίνει ακριβώς από αυτές τις δηλώσεις νομίζουμε ότι περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Και όχι μόνο τα περιπλέκει, αλλά εδώ η χώρα μας μπαίνει σε έναν κυκαιώνα και μάλλον στο επίκεντρο θα λέγαμε, της επιθετικής δραστηριότητας από την πλευρά της Ρωσίας, αφού και από εδώ θα ξεκινούν ή έχουν ξεκινήσει ή δημιουργούνται προϋποθέσεις, γιατί μέχρι τώρα στηρίζεται αυτός ο πόλεμος και από τις βάσεις που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, να δεχθούμε πλήγμα. Εμάς μας ανησυχούσε αυτό από καιρό. Μας ανησυχεί σήμερα πολύ περισσότερο. Και επειδή αυτή η ανησυχία μας έχει εκφραστεί, την εκφράζουμε και στις, την προεκλογική περίοδο, στις παρεμβάσεις που κάνουμε, στους χώρους δουλειάς που παρεμβαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, και κάνουμε την προεκλογική περίοδο τη δική μας προσπάθεια. Τονίζουμε αυτό το ζήτημα ότι πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου. Η ασφάλεια των λαών της περιοχής εδώ διακυβεύεται αυτή τη στιγμή ακριβώς εξαιτίας αυτής της επιθετικής δραστηριότητας του ΝΑΤΟ και του πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πραγματικά μας ανησυχεί.
Κύριε Παζδέκη, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, κύριε Σαφάκη. Να είστε καλά.
Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ο κύριος Κώστας Παζδέκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ, τον ακούσαμε πριν από λίγο και τώρα θα δώσουμε το καθιερωμένο ραντεβού μας Δευτέρα και Τετάρτη με την τηλεόραση στις 4, λίγο μετά τις 4 στο Earth News με την εκπομπή Update. Φαντάζομαι ότι και εκεί θα κινηθούμε, όπως και την άλλη φορά με τον Παναθηναϊκό, αθλητικά, σε μια έτσι πιο αθλητική ατμόσφαιρα. Ήταν 2 ώρες, δεν το περιμέναμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι ζήσαμε από κοντά, έστω από κοντά με την έννοια της τηλεοπτικής κάλυψης, το μεγάλο γεγονός, τη μεγάλη χαρά του Παναθηναϊκού. Να ευχηθούμε σήμερα ότι θα είναι αντίστοιχη η χαρά και η επιτυχία του Ολυμπιακού απέναντι στην Φιωρεντίνα. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, ραντεβού λίγο μετά τις 4 από το Update και το Earth News. Γεια σας. Every time.